Святар заўсёды павінен служыць свайму народу і атаясамлівацца з ім, нагадаў папа ў пасланні да біскупа Эстэбана Марыі Лаксагуе, пастара дыяцэзіі В'едма ў Аргентыне, якое скіраваў з нагоды 10-годдзя беатыфікацыі Зефірына Наманкура, першага прадстаўніка індзейскіх народаў Паўднёвай Амерыкі, які быў знесены да хвалы алтара. Зефірын Наманкура нарадзіўся 26 жніўня 1886 года ў маленькім гарадку Чымпай у цэнтральнай частцы Аргентыны. Тыны ў сям'і аднаго з правадыроў племені Мапуче. Прагнучы стаць каталіцкім святаром, ён накіраваўся ў Рым, дзе памёр ва ўзросце ўсяго 19 гадоў. Яго беатыфікацыя адбылася ў 2007 годзе ў Чымпай. Францішак узгадаў, што на ёй прысутнічалі шматлікія прадстаўнікі карэнных народаў, якія бачылі ў Зефірыне аднаго з сваіх, чалавека, які ніколі не забываў сваіх каранёў, свайго народу і сваёй культуры. З радасцю думаю аб прагненні Зефірына стаць святаром і служыць свайму народу, так павінна быць. Святар заўсёды павінен атаясамлівацца са сваім людам, каб яго час, яго жыццё, яго асоба былі для ягоных братоў. Моладзь здольная адказваць з шчодрасцю, калі Хрыстус прадстаўляецца ёй праз сапраўднае жыццёвае сведчанне, напісаў пантыфік і пажадаў, каб шмат маладых людзей адкрыла сёння ў Едусе любоў свайго жыцця і падтрымку, каб прысвяціць сябе іншым.